Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija predsjednik Tomislav Nikolić razgovara sa šeficom evropske diplomatije Catherine Ashton. U narednih desetak dana biće napravljena strategija za dijalog sa Prištinom, izjavio premijer Dačić. Pod sumnjom da je umešan u privredni kriminal i korupciju u Sloveniji priveden gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković. U Grčkoj štrajkuju carinici, poreski službenici i zaposleni u Ministarstvu financija. Zbog najavljenih mera štednje protesti nastavljeni i u Španiji. U prvom kolu takmičenja po grupama Lige šampiona rukometaši Partizana sastaće se sa čehovskim medvedima u Moskvi. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura do 32 stepena. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovaraće u Njujorku na marginama zasedanja Generalne skupštine UN-a sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton o Kosovu i Metohiji i evropskim integracijama Srbije. Uoči susreta Nikolić je odbacio mogućnost da polazište za dijalog sa Prištinom na visokom nivou bude sporazum o dobrosusedskim odnosima. Pojedinosti Zorana Bokan.
Povodom spekulacija da bi Eštonova kao polaznu osnovu za nastavak dijaloga Beograda sa Prištinom mogla da ponudi neku vrstu sporazuma o dobrosusedskim odnosima Srbije i Kosova, predsjednik Nikolić je poručio da on danas neće biti njen sagovornik o toj temi, već isključivo o dobrom životu na Kosovu i Metohiji, o miru, bezbednosti i investicijama, dok je u govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija pre dva dana istakao da nema smisla dilema Kosovo ili Evropska unija. Od razgovora Nikolića i Eštonove u Njujorku može se očekivati da pokrene dijalog Beograda i Prištine, ali i pitanja reformi u Srbiji, koje su preduslov za određivanje datuma za početak razgovora sa Evropskom unijom, kaže za Radio Beograd 1 spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić.
Reši o drugim kritičnim tačkama koje se tiču ispunjavanja već dogovorenih aranžmana između Beograda i Prištine, ali sigurno će tu biti i osjetljivije teme kao što je tretman tih takozvanih paralelnih struktura na Kosovu i druga pitanja. Pretpostavljam također da će biti reći i o načinu na koji bi se Brisel, odnosno Evropska unija, uključila u ove pregovore sa ciljem da ih olakša i učini efikasnijim.
Vekarić podsjeća da do susreta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton dolazi posle Nikolićevog zapaženog obraćanja Ujedinjenim nacijama, iz kojih proizilazi niz nagoveštaja da bi nastavak dijaloga Beograda i Prištine mogao da krene u konstruktivnom pravcu.
Verujem da se u Brislu ocenjuje da je fleksibilnost Beograda u vezi predstavljanja Kosova na regionalnim skupovima već jedan signal spremnosti i konstruktivnosti koji bi sada trebalo u istom duhu i istom maniru nastaviti.
Proteklih dana došlo je do razmene značajnih poruka između Brisela i Beograda. Sa više mesta iz Evropske unije najavljeni su novi uslovi na putu Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, a Beograd je Briselu i Ujedinjenim nacijama poručio kako želi razgovore sa Prištinom na najvišem nivou, obećao da će poštovati sve postignute dogovore sa Prištinom i izrazio odlučnost da status Kosova i Metohije bude nezaobilazna tema nastavka dijaloga u kome je Hašim Tači neprihvatljiv sagovornik, sve dok postoji osnovana sumnja da je učestvovao u zločinima nad kosovskim Srbima.
U narednih desetak dana po povratku predsjednika Tomislava Nikolića iz Njujorka trebalo bi da bude napravljena strategija za pregovore sa Prištinom, izjavio je premijer Ivica Dačić. Poslednji delovi slagalice koji se tiču nastavka dijaloga sa kosovskim Albancima biće poznati posle današnjeg razgovora predsjednika Nikolića i Catherine Ashton. Branislav Kostadinović.
Predsjednik srpske vlade Ivica Dačić rekao je da niko u međunarodnoj zajednici u ovom trenutku nema jasnu predstavu o tome koje će biti teme razgovora delegacija Beograda i Prištine. Umjesto toga, svi se bave time koja će biti pregovarači, što nije dobro, ocenio je Dačić.
Suština razgovora ne treba da bude naterivanje Srbije da prizna nezavisnost Kosova, niti mi nameravamo da u svemu tome učestvujemo. Sigurno da će se izbeći svaka moguća zloupotreba tog dijaloga u smislu da to neko tumači kao legalizaciju nezavisnosti Kosova i Metohije. A kada je reč o načinu, formatu, ko će sve biti prisutan, mislim da to trenutno u ovom trenutku ne postoji jasna vizija ni od strane evropskih pregovarača.
Da, od današnjih razgovora predsjednika Nikolića i Catherine Ashton zavisi konačni izlaz platforme za dijalog o Kosovu i Metohiji, smatra i šef beogradskog pregovaračkog tima Dejan Pavićević.
Mi očekujemo da ćemo dobiti neke bliže informacije i mi se nadamo da ćemo po povratku predsjednika Nikolića dobiti te neke poslednje delove slagalica, ajde da kažemo tako, koji će nam pomoći da potpuno do kraja uobličimo tu platformu sa kojom će se onda ići u dalji proces pregovora.
Pavićević nije mogao da precizira kada će početi dijalog Beograda i Prištine, ali je napomenuo da će pregovori biti teški, naročito kada je reč o spornim pitanjima kao što je carina. Prema njegovim rečima, Srbija nikada neće dozvoliti da njeni građani budu izolovani i učinit će sve da se obezbedi veza Srba sa Kosova i Metohije sa centralnim delom Republike.
Tužilaštvo za ratne zločine podiglo je optužnicu protiv bivšeg pripadnika paravojne formacije Šakali Dejana Bulatovića iz Kraljeva, kojom ga tereti za učestvovanje u ubistvu najmanje 59 albanskih civila u selima Ćuška, Ljubenić i Zahač.
U zajedničkoj operaciji Eulex policije i policije Kosova uhapšene su dve osobe osumnjičene za ratni zločin počinjen na Kosovu u aprilu 1999. godine, saopštila je misija Evropske unije na Kosovu. Policijska akcija izvedena je u Babinom mostu i u Vučitrnu, a slučaj istražuje specijalno tužilaštvo Kosova. Prištinski mediji prenose da su obojica uhapšenih Srbi i da je jedan od njih Đorđe Bojković.
Šef delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu, Eduard Kukan, poručio je posle razgovora sa premijerom Ivicom Dačićem da sve institucije Evropske unije podržavaju evropsku budućnost Srbije i da su spremne da sarađuju sa novim rukovodstvom. Prema njegovim rečima, uspešno sprovođenje ključnih pitanja, među kojima borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, reforma pravosuđa i nastavak dijaloga Beograda i Prištine, od ključnog su značaja i na osnovu uspeha i ostvarenog napretka, Evropski savet će odrediti datum za početak pregovora.
Novi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Michael Kirby, je u razgovoru sa potpredsjednicom vlade za evropske integracije Suzanom Grubješić istakao da Sjedinjene Države u potpunosti podržavaju evropski put Srbije. Ocenio je da su odnosi dveju zemalja na zavidnom nivou, ali da treba učiniti sve sa obe strane kako bi se pojačala pre svega ekonomska saradnja. Suzana Grubješić je istakla da je nova vlada Srbije posvećena unutrašnjim reformama, posebno popravljanju stanja u pravosuđu, beskompromisnoj borbi protiv korupcije kao i unapređenju poslovnog ambijenta.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Komemorativni skup povodom pogibije pilota majora Gorana Savića održan je u komandi vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije u Zemunu. Od Savića, koji je nastradao juče tokom ispitivanja aviona Lasta, uz porodicu, kolegi i prijatelju oprostili su se i ministar odbrane Aleksandar Vučić i načelnik generalštaba Vojske Srbije, general potpukovnik Ljubiša Diković. Savić će biti sahranjen sutra u 15 sati na groblju u Čajetini.
Pilot, potpukovnik Tomislav Bećagović, koji je juče povređen u padu vojnog aviona u Novoj Pazovi, pušten je na kućno lečenje. Potvrđeno je Radio Beogradu na Vojno-medicinskoj akademiji. Bećagović je lakše povređen, pa je posle detaljnih pregleda utvrđeno da nema potrebe za daljim bolničkim lečenjem.
Ministar financija Mlađan Dinkić kaže da sva ministarstva vlade Srbije do ponedeljka treba da mu dostave predloge svojih budžeta za narednu godinu. Prema njegovim rečima, glavni cilj je da se manjak u državnoj kasi prepolovi sa 7 na 3,5%. Ostaju subvencije za poljoprivredu, za građane koji kupuju nove stanove i za likvidnost privrede. Najveće uštede planirane su na troškovima za pomoć državnim preduzećima koja su godinama u statusu restrukturiranja. Ivan Jovanović.
Uz zakon o budžetu za 2013. godinu, Ministarstvo financija u Skupštinu će poslati 14 pratećih novih propisa i srednjoročni plan fiskalne strategije, po kome minus u državnoj kasi do početka 2015. godine treba da bude smanjen na oko 1%. Ministar financija Mlađan Dinkić kaže da ostaju subvencije za poljoprivredu, smanjuju se izdvajanja za državna preduzeća koje su godinama u statu su restrukturiranja, dok na pomoć iz budžeta i dalje mogu da računaju uspešni delovi domaće privrede.
Zadržat ćemo u okviru budžeta subvencionisane kredite za likvidnost, makar u prvoj polovini sledeće godine. Ove godine će Srbija imati pad bruto domaćeg proizvoda između 0,5 i 1%. Sledeće godine očekujemo rast od najmanje 2% i želimo da u prvoj polovini godine pomognemo jačanje likvidnosti i privrede. Istovremeno, obezbedili smo sredstva, pošto je rebalans usvojen, za nastavak programa subvencionisanja subvencionisanih stambenih kredita. Oko 500 miliona dinara dodatno imamo do kraja ove godine i obezbedit ćemo sredstva i za sledeću godinu.
Dinkić je rekao da sva ministarstva treba da štede. Ministarstvo financija, prema njegovim rečima, tokom ove godine u privredu kroz subvencije uložit će oko 32 milijarde dinara, dok je za 2013. godinu planirano da taj iznos bude 26 milijardi dinara.
Ministar Mlađan Dinkić najavio je da će naredne nedelje u Novom Sadu on i premijer Ivica Dačić razgovarati sa predsjednikom vojvođanske vlade Bojanom Pajtićem u vezi sa primedbama na predviđene budžetske prihode pokrajine i izmene zakona o budžetskom sistemu. Sa potpredsjednikom Skupštine Vojvodine Ivanom Pastorom, Pastorom neće razgovarati dok mu se ne izvini zbog, kako je rekao, nekulturne izjave. Nataša Ćimović.
Spor republičke i pokrajinske vlade oko finansiranja Vojvodine se nastavlja sa optužbama ko je koga tu oštetio. Vlada Vojvodine traži ocenu ustavnosti izmena zakona o budžetskom sistemu, jer smatra da neće dobiti ustavom zagarantovanih 7% budžeta Srbije. Biće u manjku 9 milijardi dinara godišnje, tvrdi pokrajinski premijer Bojan Pajtić. Ministar financije i privrede Mlađan Dinkić, međutim, uverava da Vojvodini ostaje njenih 7% i da neće biti u minusu, nego čak u plusu.
Osnovica za transfere Vojvodini u ovoj godini je bila do sadašnjem zakonu 750 milijardi dinara. Na to se obračunava 7% koje pustava pripada Vojvodini. Po našem novom zakonu u sledećoj godini njima će osnovica biti 820 milijardi dinara. Dakle, imaće veći budžet nego što su imali ove godine. Oni sada traže nešto što nisu tražili prethodnih 5 godina, da sopstveni prihodi koji su ukinuti i koji su postali opšti prihod države uđu u osnovicu za njihov obračun transfera. Zašto to nisu tražili Cvetković? Međutim, s obzirom da se gospodin Pajtić, za razliku od Pastora, obratio kulturnim rečnikom, ja hoću da idem kod njega da razgovaramo, zajedno sa premijerom, a sa Pastorom neću razgovarati sve dok se ne izvini za onu svoju izjavu, jer je bio nekulturan.
Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor oštro je kritikovao ministra financija zbog izmena zakona o osnovama budžetskog sistema i poručio premijeru Ivici Dačiću da Dinkića ili obuzda ili ga smeni. I šef poslaničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara u parlamentu Balint Pastor optužio je ministra Dinkića da ne govori istinu kada tvrdi da će Vojvodina dobiti ustavom zagarantovanih 7% od republičkog budžeta.
Uprkos intervenciji Direkcije za robne rezerve, ulja po nižoj ceni uglavnom nema u prodavnicama. Vlada je odobrila da se na tržište izbaci oko 5 miliona tona te namirnice, ali je količina koja je dosad stigla do radnje odmah bila rasprodata. Ministar Rasim Ljajić najavio je da će na tržište biti izbačene još 3000 tona ulja. Detaljnije Milenko Marković.
Vlasnici manjih radnji kažu da ne dobijaju ulje iz robnih rezervi. Njihov je utisak da na tržištu vlada ozbiljna nestašica, jer im svaki dan dolazi veliki broj potrošača u potrazi za tom namirnicom.
Iz rezerve kako da ne? To samo to traže. Kad čuju za ovu cenu redovno koja ide, šlogiraju se.
Ludački, svaki dan po 30 od njih uđe da pita ova ilima.
Svaki dan, 100 puta dnevno, eto, stalno tražim.
Dosadašnji obim intervencije na tržištu očigledno nije dovoljan, jer su kupci danas uzalu dobijali pragove radnji.
Nema nigde.
Znate vi gde ima Jačić?
Bilo je ovde juče. Redovi su bili, ljudi su kupovali, davali su koliko. Ja sam samo 1 litar kupio.
Ulja nema nigde, barem na oko Kalinića pijace i na nema. To znam sigurno. Što ga danima traži.
U većim trgovinskim lancima svaka količina ulja koja stigne rasproda se u roku od 2 sata, jer mušterije uglavnom kupuju veća pakovanja. Jedan od problema je i neravnomerna distribucija. Direktor Direkcije za robne rezerve Goran Tasić kaže da postoji fizičko ograničenje količina koje se mogu dostaviti.
Do jučerašnjeg dana, znači bez danas, preuzeto je 1.398.000 litara ulja i distribuirano kroz te maloprodajne objekte. Tehnički nije moguće u jednom danu preuzeti veće količine ulja iz fabrika. Isporuka ide sa 3 mesta u državi. Znate, nije moguće više u toku dana utovariti.
Ministar spoljne i unutrašnje trgovine Rasim Ljajić danas je u pratnji tržišnih inspektora obišao uljare i maloprodajne objekte u više gradova. Ljajić je tom prilikom naveo da ulja u fabrikama ima više nego dovoljno, ali je priznao da ono ne stiže do maloprodajnih objekata i do pojedinih delova Srbije. On je zato najavio da će vlada sledeće sedmice intervenisati sa još 3000 tona, kao i da će promeniti plan raspodele.
15:15, u novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija predsjednik Tomislav Nikolić razgovara sa šeficom evropske diplomatije Catherine Ashton. U narednih 10 dana biće napravljena strategija za dijalog sa Prištinom, izjavio premijer Dačić. Pod sumnjom da je umešan u privredni kriminal i korupciju, u Sloveniji je priveden gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković. U Grčkoj štrajkuju carinici, poreski službenici i zaposleni u Ministarstvu financija. U prvom kolu takmičenja po grupama Lige šampiona, rukometaši Partizana sastaju se sa čehovskim medvedima u Moskvi. Sutra sunčano i toplo, maksimalna temperatura 32 stepena. Vest koja je danas odjeknula u regionu je da je lider slovenačke opozicije i gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković priveden u jednoj od najvećih istraga o korupciji. Policija je pretresla njegovu kuću i kancelariju u Ljubljani, a u Ljubljani se nalazi naša koleginica Tanja Jović. Tanja, koje su najnovije informacije?
Da, u Ljubljani se iz minute u minut prati akcija Nacionalnog istražnog ureda u kojoj je policija zadržala gradonačelnika Zorana Jankovića, njegove sinove Juru i Damjana i troje saradnika i pretresla više od 20 objekata. Današnja akcija odeljenja slovenačke policije za privredni kriminal deo je istrage koju specijalno državno tužilaštvo vodi duže od godinu dana, gotovo godinu i po dana. I kako se saznaje, predmet istrage je poslovanje kompanije Elekta, čiji je Janković osnivač, a koja je sad u vlasništvu njegovih sinova. Zoran Janković, njegovi sinovi i saradnici, sumnjiče se za privredni kriminal i korupciju, a u centru istrage je izgradnja sportsko-rekreativnog centra Stožice. Gradonačelnika Ljubljana je nešto pre 11 sati kriminalistička policija dovela u gradsku kuću. Očekuje se možda i njegovo obraćanje medijima kasnije. Dakle, kancelarije su zapečaćene i zaposleni nisu mogli na radna mesta. Prema pitanju slovenačkih medija, još u avgustu je slovenačka poreska uprava poslala Nacionalnom istražnom uredu poverljivu dokumentaciju o navodnim krivičnim delima Zorana Jankovića, koji uključuju zloupotrebu položaja i nanošenje štete Ljubljanskoj opštini uz istovremeno sticanje imovinske koristi. Naime, reč je o novčanim transakcijama sa računa grada na račun preduzeća GREP, koje je u gradskom vlasništvu i koje grad iz Stožice, ali preko preduzeća čiji su vlasnici Jankovići, pa se na njihovim računima deo novca zadržao.
Da li ima nekih reakcija u javnosti povodom ove vesti da je priveden?
Kao što se zna, Zoran Janković je predsjednik Pozitivne Slovenije, najjače opozicione stranke. U Sloveniji na prošlogodišnjim prevremenim izborima bio je kandidat za premijera, ali njegov pokušaj sastavljanja parlamentarne većine nije uspeo, tada je mandat, kao što se naprešao, ruke Janeza Janše i ima neslužbenih komentara da bi to možda mogla da bude i neka vrsta političke osvete sadašnjeg premijera, ali to za sada niko ovde na glas ne govori. Sve izjave i Nacionalnog istražnog ureda i Pozitivne Slovenije očekuju se nešto kasnije popodne, tako da ćemo tada imati više informacije.
Pratit ćemo situaciju u Ljubljani, odakle se javila i naša koleginica Tanja Jović. Tanja, hvala na ovom uključenju. Idemo sada u Grčku. Tri stranke vladajuće koalicije u toj zemlji postigle su sporazum o glavnim tačkama novih mera štednje koje od Atine traže međunarodni kreditori. Istovremeno, grčki carinici, poreski službenici i zaposleni u Ministarstvu financija nastavili su štrajk zbog vladinih mera štednje uvedenih na zahtev međunarodnih kreditora u zamenu za prvu tranšu od 31,5 milijarde evra pomoći. Iz Atine, Majda Šimunec.
U saopštenju za javnost se kaže da oni ni po koju cenu neće pristati na nova smanjenja plata, jer im je do sada lični dohodak već umanjen za 50%. S novim merama plata bi im bila smanjena čak za 70%. Od danas je na snazi i nov režim saobraćaja na graničnim prelazima. Kako smo saznali od zaposlenih u konzulatu Srbije u Solunu na graničnom prelazu Evzoni, svakih 30 do 45 minuta se propuštaju vozila i za sada nema većih problema dok je granični prelaz s Bugarskom potpuno otvoren za saobraćaj. Svoj protest okupljanjem na Omoni uputile su i osobe s posebnim potrebama zbog, kako je rečeno, smanjenja mesečnih nadoknada, odnosno invalidnina. A sa svojevrsnim pritiskom na vladu nastavili su i sindikati policajaca, vatrogasaca i lučkih radnika protestima ispred sedišta Nove demokratije, PASOK-a i Demokratske levice, zahtevajući da se ne prihvati diktat iz Evrope u vidu novog paketa restriktivnih mera.
Vlada Španije danas će predstaviti nove mere štednje, koje donosi pod pritiskom rastućih bojazni za ekonomsku budućnost treće po snazi privredne zone evra. Mnogi na tržištu veruju da će nove mere koje će prema očekivanjima uključiti veće poreze i izmene u penzijskom sistemu biti uvod u traženje pomoći od Evropske centralne banke. Stanovnici Madrida proveli su i proteklu noć na ulicama, nezadovoljni novim paketom nepopularnih mera štednje, među kojima se najavljuje i smanjenje plata.
Građanski rat u Siriji ne smiruje se. Među žrtvama sukoba između pristalica i protivnika predsjednika Bašara al-Asada sve više civila, a dramatično se povećava i broj izbeglica. Srđan Savić.
Dok se sukobi nastavljaju, opozicioni izvori saopštavaju da je samo juče ubijeno više od 300 ljudi, među kojima je 200 civila. To je najveći broj žrtava u jednom danu od marta prošle godine, navodi Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu. Do kraja ove godine broj izbeglica mogao bi da premaši 700.000, a do sada je više od 300.000 ljudi već izbeglo iz Sirije, saopštio je jutros Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice. Britanski premijer David Cameron izjavio je da stradanje dece u sukobima u Siriji predstavlja strašnu mrlju na ugledu svetske organizacije i onih koji se nisu suprotstavili zločinima ili su pomagali i podržavali Asadovu vladavinu terora. Istovremeno, ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na pružanje snažnog otpora ekstremizmu u Siriji, Libiji i u drugim zemljama, istakavši da posticanje na produženje nasilja radi smene režima dovodi samo do novog nasilja.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Pred zgradom vlade Srbije u Beogradu okupilo se oko 150 agronoma bivših asistenata savjetodavaca kojima nije produžen ugovor sa državom. Oni zahtevaju da ih primi neko od nadležnih i da budu vraćeni u službu.
Radnici preduzeća Dunav Grupa Agregati i dalje kod Novog Sada blokiraju plovni put na Dunavu. Oni zahtevaju da im se isplate zaostale plate, doprinosi i troškovi boravka na brodovima. Inspekcijske službe upozorile su radnike da će snositi posljedice ako ne oslobode međunarodni plovni koridor.
Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je građane koji imaju prebivalište u Srbiji i žele da dobiju srpsko državljanstvo da zahtev za sticanje državljanstva podnesu do 9. oktobra, do kada će to moći da ostvare jednostavnije i jeftinije. Takav zahtev u policijskim stanicama na čijim teritorijama imaju prijavljeno prebivalište građani sada mogu podneti uz taksu od 1910 dinara. Posle 9. oktobra zahtev za sticanje državljanstva podnosit će se po drugim zakonskim osnovama, a u postupku koji će se zahtevati strože uslove i duže trajati, a takse će iznositi 15.280 dinara.
Policija će učiniti sve što je u njenoj moći za bezbedno održavanje parade ponosa zakazane za 6. oktobar u Beogradu, rečeno je Tanjugu u MUP-u. Određene službe bezbednosti i dalje rade na procenama bezbednosnih rizika, ali se ide ka tome da se obezbedi da se parada održi, odnosno da učesnici budu bezbedni uoči, za vreme i nakon održavanja parade.
Pokret Dveri zalaže se da se i u Srbiji kao u Rusiji gej parade zabrane u narednih 100 godina, izjavio je predstavnik tog pokreta Vladan Glišić. On je najavio da će Dveri 6. oktobra protestovati ispred vlade Srbije ukoliko tog dana na beogradskim ulicama bude održana parada ponosa. Dodao je kako očekuje da će vlast kao i prošle godine zabraniti sve skupove najavljene za 6. oktobar. Skupština Srbije konstatovala je ostavku lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka na mesto poslanika, pošto je Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetna pitanja prethodno usvojio njegovu ostavku. Republička izborna komisija održat će popodne sednicu kako bi na upražnjeno poslaničko mesto predložila novog poslanika. Čanak je ostavku na mesto poslanika podneo juče posle javnog priznanja da je u incidentu u Novom Sadu tukao Pavla Lešanovića iz Beograda.
Poslanici iz Skupštine Srbije završili su debatu o amandmanima na izmene zakona o visokom obrazovanju, čime su pretresli sve tačke aktuelne sednice o kojima će glasati večeras. Pre glasanja poslanici će od 16 do 19 časova postavljati pitanja predstavnicima vlasti u skladu s poslovnikom o radu parlamenta. Kako je najavljeno iz vlade, delu sednice na kojoj će poslanici propitivati članove kabineta Ivice Dačića neće prisustvovati potpredsjednici vlade Aleksandar Vučić i Jovan Krkobabić, kao ni ministri Ivan Mrkić, Slavica Đukić-Dejanović i Sulejman Ugljanin.
Izmene zakona o visokom obrazovanju, odnosno amandmani, bili su danas jedna od tema u Skupštini Srbije, a od 1. oktobra na fakultetima će se primjenjivati izmenjeni pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju. To znači da su fakulteti dužni da vode statistiku o polaganju ispita po predmetima i rokovima, a da dekani do 1. marta treba da dostave izveštaj rektoru. Nataša Ćuković.
Prolaznost studenata na ispitima nije najbolja, što govori i podatak da im je ponovo omogućeno da godinu upisuju sa postignutih 48 umesto 60 bodova. Odlazeći rektor Branko Kovačević kaže da je na fakultetima Beogradskog univerziteta nekoliko stotina predmeta na kojima je slaba prolaznost.
Negde je to stvarno 30%, negde je to 10%. Tako da što je još veća katastrofa i to ne može tako da funkcioniše sistem. Prosto nije tu važno sada, mislim, naravno uvijek je najkrivi nastavnik. Nastavnik je plaćen da radi posao, ako ga ne uradi, ako je prolazio 10% nije ga uradio. Ako je prolazio 30% nije ga uradio i nije razlog da nam kaže oni ne znaju. Naravno da ne znaju, ti si, što ne znaju? Ti si uzimao platu godinu dana da bi oni znali, a ne bi znali.
Student prorektor Milan Krstić smatra da je jako važno što je zvanično odlučeno da se prati prolaznost studenata na ispitima, ali još važnije po njemu je kako će sve to izgledati u praksi.
To će zavisiti od toga koliko će, dakle, dekani zaista da sprovode tu odredbu, zaista da prate stanje na ispitima, s jedne strane, s druge strane, koliko će univerzitet, odnosno rektorat, da bude čvrst i rigorozan po primjenjivanju ove odredbe. Mislim da je to ključna stvar, dakle, da rektorat, neću reći vrši pritisak, ali da koristi ovu odredbu koju ima i da ne dopušta upravama fakulteta da izbjegavaju da svoje obaveze u skladu s ovom odredbom izvrše.
Prema članu pravilnika o polaganju ispita i ocenjivanju, fakulteti su dužni da razmotre razloge lošeg uspeha ukoliko je prolaznost na nekom predmetu manja od 30% i moraju da propišu mehanizme kojima će rešavati to pitanje.
Na zahtev studenata Ekonomski fakultet u Beogradu odobrio je još jedan termin za oktobarski ispitni rok. Za njega studenti moraju da izdvoje oko 3.500 dinara. Ista mogućnost postoji na Pravnom fakultetu. Fakulteti koji su studentima dali još jednu šansu za polaganje ispita tvrde da ne krše zakon i da to nije novi ispitni rok, već dodatni termin za regularni oktobarski rok.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja saopštilo je da nije bilo falsifikovanja i zloupotrebe testova iz matematike na ovogodišnjoj maloj maturi. Posle prikupljanja obaveštenja i uvida u izveštaj MUP-a, utvrđeno je da nema dovoljno elemenata da bi se prijavljeno delo okarakterisalo kao krivično, navelo je ministarstvo.
U Beogradskom studentskom kulturnom centru večeras počinje 10. po redu međunarodni salon strip. Biće otvoren svečanim uručenjem nagrada najboljim strip autorima. Gosti ovogodišnjeg salona su poznati domaći i strani strip crtači. U okviru manifestacije koja traje do nedelje 30. septembra obeležava se i više jubileja. Opširnije Čedomir Savković.
Priznanje Međunarodnog salona za doprinos srpskom stripu pripalo je Petru Radičeviću, najbolji izdavač je Kulturni centar Pančeva, a najbolje strano izdanje Poručnik Blueberry. Nagrada dečijih novina Dosite iz Gornjeg Milanovca pripašće Vladimiru Vesoviću. Među gostima manifestacije je i crtač italijanskog stripa Mr. No, Roberto Dizzo. Na samom početku on je uputio poruku mladim strip crtačima.
Soprattutto di guardare...
Mladi crtači treba stalno da gledaju napred. Postoje brojni učitelji u školama stripa. Oni mogu da im objasne do kog nivoa mogu da stignu kao strip autori. Ali ipak, u suštini, sve zavisi od njih samih, kao crtača i od njihovog talenta.
Od stranih autora gostuju i Silan Cordurier iz Francuske i Antonio Altariba iz Španije. Od domaćih Dražen Kovačević, Leonid Pilipović, Živorad Radivojević, Vladimir Krstić-Laci, Andrijana Ružić i Zoran Đukanović. Posebnu pažnju posetilaca privući će nekoliko jubileja, među kojima je i 60 godina od ponovnog pokretanja Politikinog zabavnika.
Redakcija dramskog programa Radio Beograda realizovat će u oktobru 7 premijera na talasima 1., 2. i 3. programa. Reč je o adaptacijama dramskih, književnih i strip predložaka, kao i o jednoj premijeri u seriji Radionica zvuka.
Pravoslavni hrišćani proslavljaju Krstovdan, koji u crkvenom učenju označava nalaženje krsta na kojem je razapet Isus Hrist. O Krstovdanu se drži strogi post, a mnogi vernici tog dana jedu samo hleb i grožđe. Prema drevnim običajima bere se i posvećuje bosiljak. Sport. U prvom kolu takmičenja po grupama Lige šampiona rukometaši Partizana sastaju se sa čehovskim medvedima u Moskvi. O ovom susretu Miroslav Nešić.
Naš prvak će biti na velikom iskušenju jer će za rivala praktično imati reprezentaciju Rusije pojačanu sa još nekoliko vrhunskih inostranih igrača. Uz to čehovske medvede predvodi čuveni igrač, a zatim i vrstan trener Vladimir Maksimov. S druge strane, igrači Partizana su iskusni za prošlogodišnje učešće u evropskom elitnom takmičenju, ali trener Aleksandar Brković ne očekuje iznenađenje.
Obećavati pobedu protiv jednog kluba, protiv ruske reprezentacije u Rusiji, mislim da nije ni realno ni pošteno, ali kažem, voleo bih kada bi igrali na onakav način kao što je to recimo igrala reprezentacija u subotu protiv Nemaca. Znači, hrabro, odvažno, bez respekta.
Meč Čehovski Medvedi Partizan počeće u 18:30, a prenosit će ga i naša televizija.
Srpski teniser Viktor Trojicki nije uspeo da se plasira u četvrt finale turnira u Bangkoku, pošto je u drugom kolu izgubio od Francuza Gaela Monfisa sa 2-0. Na istom turniru učestvuje Janko Tipsarević, koji u četvrt finalu igra protiv Španca Fernanda Verdaska.
Na samom kraju emisije preprognoze vremena i jedna zanimljivost, najveći svetski internet pretraživač Google proslavlja 14. rođendan. Tim povodom na pristupnoj stranici pretraživača stoji logo u obliku rođendanske torte. Korporaciju Google, koja posjeduje i sajt YouTube za pregled video sadržaja, osnovali su 1998. dvojica studenata Univerziteta Stanford, Larry Page i Sergey Brin. Google je inače najposjećeniji web sajt na internetu. Što se tiče vremenskih podataka, odnosno temperatura, 34 stepena u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, u Somboru 30, na Kopaoniku 21. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo, samo u severnim krajevima promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 19, dnevna od 20 do 32 stepena. U Beogradu promenljivo oblačno i svežije. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.